Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість – великий та жахливий некрокомуніст Вано Крюгер. І ми будемо розмовляти цілком відповідно про Жоржа Батая. Доброго дня, Вано.
Доброго дня.
Я був єдиною дитиною в родині і, скільки себе пам'ятаю, завжди був сексуально стурбованим. Мені було років 16, коли я познайомився на пляжі з Сімоною, дівчинкою мого віку. Було спекотно. Симона поставила тарілку на лавочку, стала переді мною і, пильно дивлячись мені в очі, сіла прямо в молоко. Якийсь час я залишався нерухомий. Потім кров зашуміла у мене в голові, і я затеремтів. А вона дивилася, як мій член піднімається під штанами. Я влігся біля її ніг. Вона не ворушилася. Вперше в житті я бачив її рожево-чорну плоть, яка купалася в білосніжному молоці. Раптово вона піднялася. Молоко стікало по її стегнах до самих панчох. Вона витиралася у мене на очах хусткою, поставивши ногу на лавочку. А я в цей час терся членом об землю. Ми кінчили одночасно, навіть не доторкнувшись один до одного. Але коли увійшла її мама, я сів в низьке крісло і, зачекавши момент, поки дівчина лежала в материнських обіймах, непомітно задер фартушину і вставив руку між її гарячих сідниць. Додому я повертався бігом, щоб скоріше займатися мастурбацією. Це був початок роману французького філософа Жоржа Батая «Історія ока», надрукованого у 1928 році тиражем 134 екземпляри. В Росії видання цього твору здійснено в рамках програми «Пушкін» за підтримки Міністерства іноземних справ Франції. Воно схоже, що це порнографія. Я прочитав декілька сторінок далі, там, власне, все продовжується в такому ж, власне, дусі. Чому ж цей твір вважається філософським?
Ну, в чому ти правий, що історію ока слід дійсно сприймати цілісно, як цілісний твір, навіть не вибирати з нього кавалки, хай навіть такі от смачні, як ти от зачитав. Бо твір – це глибоко метафоричний, і оскільки це твір присвячений людській сексуальності, питанню серйозному, і яке досі ще людством не вивчене і не пізнане до кінця, і, мабуть, неможливо пізнати його до кінця в принципі, то твір все ж таки може називатися і філософським.
Ти кажеш, що це твір метафоричний. Метафора чого тут взагалі розглядається?
Історія ока. Так. Ну, власне, сама назва, тобто тут багато про що свідчить. Ну, тут можна розгортати багато сюжетів, зокрема, класичний психоаналітичний сюжет кастрації як покарання, заміщення кастрації як осліплення. Тобто ми підходимо до старого фройдівського питання про репресивну культуру, про те, що вона витісняє, про те, чому вона витісняє, про те, як вона карає, тобто за порушення тих самих табу, які вона сама і ставить.
Тобто, можливо, структура цього твору, вона аналогічна структурі твору Маркіза де Сада. Тобто, там, де у нього такі порнографічні, садистичні елементи перемежаються якимись філософськими розмислами. І просто вони в цей уривок не вмістилися, вони є десь далі там.
А ну, це Жоржеві Батаю, мабуть, би полестило порівняння з Маркізом де Садом. Видатним філософом-просвітником, вивченню праці якого Жорж Батай багато присвятив, зокрема, і в «Літературі і зло», своєму, мабуть, найкращому творі з усіх. Все ж таки Маркіз де Сад, він як просвітник, він глобальний, і він намагався побудувати єдину філософську систему, умовно кажучи, там від етики до космології. Тобто повністю, тотально це абсолютно вкладається в загальнопросвітницький підхід. Жорж Батай, він вже як філософ-мислитель 20-го століття таких ілюзій і амбіцій немає, і він, тобто, все ж таки «Історія ока» – це твір про людину. Да? Це твір про людину, яка виривається, тобто, за межі всього світу, звісно, тобто, інакше Жорж Батай не був би Жоржем Батаєм, проте це все ж таки індивідуальний містичний досвід автора, ну і героя.
Якщо розглянути навіть зацитований фрагмент, то можна помітити, що герої не торкаються один одного. І, власне, весь еротичний їх контакт, він відбувається на чисто візуальному такому рівні. То, може, саме в цьому і криється секрет цього твору?
Ну, це цікавий дуже момент помічений. І тут, вочевидь, все ж таки католицьке виховання Батая, воно якось проглядає і виривається. Власне, сам Жорж Батай певний момент навіть хотів стати священником.
Угу. Батай називає свою прозу порнолатричною. Що означає цей термін?
Жоржеві Батаю було принципово протиставити щось терміну порнографія як такому банальному задоволенню потреб буржуазного індивіда, і тому він вжив термін порнолатричний. Синонім можна приблизно сказати синонімічно як порнофільський. Але тут ця філія, вона доволі така двояка, знову ж таки, це бажання сакрального, але в сексуальній сфері. Коледж соціології і гурток Ацефал, власне, займались цією сакральною соціологією. Тут важливо не соціологію сакрального, а сакральною саме соціологією. І тут важливо ця подвійність священного, сакрального. Тобто це і те, що дуже бажають, і водночас це те, що страшенно бояться. Скажімо, латиною сакер – це водночас і священний, і водночас це ізгой відкинутий абсолютно. І от важливо було втримати якось в полі зору, в полі ока, знову ж таки, цю двоякість, і, зокрема, в сексуальній сфері. Тому довелося придумати такий термін на противагу, знову ж таки, терміну порнографії, як я вже казав.
Жорж Батай, французький філософ і письменник, народився у 1897-му, помер у 1962 році у Франції. Навчався в Національній школі Харті в Парижі, видав із своїми коментарями віршовану легенду 13-го століття «Орден лицарства», яку йому зарахували як докторську дисертацію. Далі він працював консерватором фондів у кабінеті медалей Національної бібліотеки Франції, познайомився із сюрреалістами, але стосунки Батая і Андре Бретона, ватажка сюрреалістів, завжди були напруженими. Метер закидав Батаєві надмірне захоплення огидним. У відповідь Батай спільно із Робером Десносом, Жаком Превером, Раймоном Кіно та іншими підписав текст «Труп», де Бретона називали слизькою душонкою, посіпакою, пожирачем трупів та старим набожним сечовим міхуром. У 1970 році у видавництві «Галімар» вийшло повне зібрання творів Жоржа Батая в 10 томах з передмовою Мішеля Фуко, який той називає Батая одним з найбільших письменників ХХ століття. Говорячи про Батая, обов'язково треба пригадати його соціологічний та філософський журнал «Ацефал», який виходив у 1936-39 роках. Основною ідеєю журналу стало відновлення імені Фрідріха Ніцше, який втратив популярність у Франції в результаті прийняття доктрини філософа нацистами. Жорж Батай також заснував таємне товариство «Ацефал», члени якого таємно зустрічалися в лісі біля таємно ураженого таємною блискавкою таємного дуба, і вони поклялися ніколи не потискати руки антисемітам, відзначати дату старателя Людовика XVI і проводити таємні медитації на таємні тексти Ніцше, Фрейда і Десада. Мабуть, не потискати руку антисемітам у Франції тих часів було досить складною задачею. Але загалом подібна діяльність видається мені сьогодні досить наївною, якщо не сказати безглуздою. Яке ж значення журналу Батая для сучасної філософії?
Глобальне питання. Власне, з Ніцше питання більш-менш вирішилось. Тобто зараз тільки дуже недалекі люди, мало обізнані з філософією, можуть ототожнювати Ніцше і, як це, філософське підґрунтя нацизму, тобто повністю віддавати Ніцше нацистам. Тобто в цьому плані, безумовно, Жорж Батай доклав максимум зусиль, і тобто це завдання було виконано, зокрема, і його зусиллями. В чому значення журналу і гуртка «Ацефал», і, можна взяти ширше, бо «Ацефал» – це езотеричне, закрите утворення, а було ж і, умовно, екзотеричне відкрите утворення – це коледж соціології, власне, з тими ж самими учасниками, з Жоржем Батаєм, як одним з лідерів, з Роже Каюа, з П'єром Клосовським, і там багато-багато ще можна перелічувати достойних імен, тобто першого ряду французької думки і от французького письма. Так ось, чим цей часопис «Ацефал» і праці коледжу соціології важливі зараз для нас, це, власне, питанням сакрального. Те, чим займався Батай з коледжем соціології, це і є сакральна соціологія. Тобто це відкидання попередньої, радше доповнення, скажімо так, попередньої французької традиції позитивізму, дуже потужної традиції позитивістської, зокрема позитивістської соціології. Це праця і намагання осягнути якісь ірраціональні сторони людського буття, подивитись, як це ірраціональне працює, зрозуміло, ірраціональне – це і ерос, і те, що пізніше отримав назву Танатос, тобто тут якісь і фрейдистські речі, і, в принципі, смерть, тобто те, що не можна пізнати розумом, те, що не можна пережити або можна пережити тільки раз, і, відповідно, не можна потім цей досвід ніяк жодним чином передати. Тобто, як ці досвіди працюють в первісних суспільствах, звідси така от увага, скажімо, Батая до потлачу, до феномену потлачу, те, зокрема, на що потім російські жартівники звертали увагу, коли приймали Жоржа Батая в «Казаки». Буквально зовсім нещодавно. Як це працює? І як, навпаки, ці раціональні речі працюють в західній, в європейській культурі? Скажімо, той же самий феномен нацизму з його містеріями, ецетера, ецетера. Ну, тобто, власне, Ацефал і коледж соціології – це гранично важливий корпус текстів і група мислителів взагалі для сучасної філософії, культурології, політології.
Саме тому цей журнал і називався «Ацефал», тобто «Людина без голови», тому що в голові у людини все міститься раціональне, а поза головою в організмі все ірраціональне, органічне таке. І, власне, мабуть, саме тому Батай із своїми колегами, вони досліджували вплив ірраціонального на розвиток людського суспільства.
Так, саме так, власне, «Ацефал», знову ж таки, це відсилка до Ніцше. «Ацефал» – це гностичне божество, тобто без голови, як правильно було зазначено. Власне, оскільки тобто голови немає, то Андре Масон, тобто друг Батая, ще один учасник цього гуртка, тобто і Ацефалу, і коледжу соціології, який ілюстрував, до речі, праці Батая, зокрема його літературу і зло найцікавіше, як на мене, працю, він намалював цього Ацефала, помістивши йому голову, тобто в вигляді черепа, на місце геніталей. Тобто, знову ж таки, тобто цей фрейдистський момент такий, тобто, ну, як було вже зазначено, Жорж Батай дуже міцно працював з психоаналізом. І певний час дуже міцно, в принципі, в цілому, тобто протягом всього життя.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість, некрокомуніст Вано Крюгер, ми розмовляємо з ним про Жоржа Батая. Щодо антисемітів, то варто процитувати уривок із памфлету письменника Луї Фердинанда Селіна «Різанина через дрібниці», який він написав у 1937 році. Я не бажаю воювати за Гітлера, це я вам скажу. Але я не бажаю воювати і проти нього за євреїв. Це євреї, тільки вони штовхають нас до кулеметів. Гітлер, він не любить євреїв, я теж їх не люблю. І нема чого хвилюватися через дурниці. Це не злочин, якщо вони вам огідні. Мені вони огідні теж. Євреї в Єрусалимі трошки нижче, на Нігерії мені не заважають. Вони абсолютно мені там не заважають. Я б їм віддав все Конго. Я б Африку віддав їм, всю б Африку. Ліберія, я знаю, це їх негритянська єврейська республіка. Вона жахливо схожа на Москву. До такої міри, що ви не повірите. Все це схоже на маячню, але це писав великий Селін, і з цим дійсно варто було боротися. Чи вдалося Батаю подолати французький антисемітизм?
Ну, знову ж таки, так само, як і з Ніцше, я хотів ще додати, що оцей образ тіла без голови, це, я почав вже говорити, що це відсилка до Ніцше, та, бо, от, власне, філософія Ніцше, в чому потім йому наслідував, тобто, і розвивав його думку Фройд, про те, що от, культура репресивна, культура людська, тобто цих змарнілих, здрібнілих людей, вона обмежує потреби, здорові потреби людини, здорового тіла, і треба від цього звільнитись. І тому це так персоніфікувалось в цьому Ацефалі, в здоровому тілі, яке ніяким чином не обмежене якимись сократівськими раціональними розумуваннями. Просто здорове тіло, в якому порив, тобто, дорівнює бажання. Тобто, фактично, щасливе, ідеальне, абсолютно сильне, не здорове тіло. Можна знати Ніцше, що таке щастя? Щастя – це сила. От Ацефал – це сила, перш за все. Не обмежена оцим декадентським знанням. Щодо антисемітизму, знову ж таки, то от як в плані подолання от негативного реноме Ніцше, тобто це, звісно, не тільки праця Батая, це загальна, тобто магістральна лінія, яка почалася в плані подолання антисемітизму, яка почалася ще в Франції значно раніше до Батая і тривала після нього. І безумовно, ну, я думаю, все ж таки можна сказати, що це вдалося подолати. Треба звернутися до серйозних якихось соціологічних досліджень сучасної французької громадської думки, проте я ризикну припустити, що антисемітизм не є явищем поширеним Франції жодним чином. Власне, Франція – країна, яка пережила, мабуть, найпотужніший досвід просвітництва, ну, принаймні, класично-традиційного просвітництва, від французьке просвітництво, так само, як відродження, це, перш за все, італійське відродження. До речі, Італія – це ще одна країна, в якій не було проблем з антисемітизмом. Навіть в Великій фашистській раді Муссоліні було кілька євреїв, і расові закони, які прийняв Муссоліні під тиском Гітлера, вони не виконувались де-факто, виконувались вже тільки в часи Республіки Сало, тобто вже зовсім останній період правління Муссоліні зовсім магенеткового його режиму. Так само і от просвітництво, це перш за все французьке просвітництво, і питання антисемітизму, от, над подоланням цього питання працювали, повторюся, до Батая і працювали після. Тому тут радше так само Батай вклав свою лепту. І так це вдалося подолати.
Суть книжки «Література і зло» Батай висловив наступним чином. Люди відрізняються від тварин тим, що дотримуються заборон, але ці заборони двозначні. Люди їх дотримуються, але відчувають потребу їх порушити. Порушення заборон не означає їхнього незнання і вимагає мужності та рішучості. Якщо у людини є мужність, необхідна для порушення кордонів, можна вважати, що вона відбулася. Зокрема, через це відбулася література, яка віддала перевагу виклику як пориву. Справжня література подібна Прометею. Справжній письменник насмілюється зробити те, що суперечить основним законам суспільства. Література ставить під сумнів принципи регулярності і обережності. Письменник знає, що він винен. Він міг би зізнатися в своїх провинах. Він може претендувати на радість лихоманки, знак обраності. Гріх та засудження стоять на вершині. У долях восьми письменників, досліджених у цій книзі – Емілі Бронте, Бодлера, Мішле, Вільяма Блейка, Сада, Пруста, Кафкі та Жене – ми перечуваємо небезпечне, але по-людськи важливе устремління до злочинної свободи. Воно, чи не здається тобі, що у цьому підлітковому прагненні до вічного порушення кордонів є якийсь глухий кут? Якщо нехтувати кордонами, постійно їх порушувати, то дуже скоро всі просто перестануть їх помічати, вони втратять свій сенс, і будь-яка так звана революційна діяльність в літературі припиниться.
В цьому полягає і трагедійність своєгідна людського буття, в принципі. Бо так, це безкінечне долання кордонів, возведене в імператив, воно призвело до того, що Бодріар називає імплозією, тобто і станом після оргії, коли дійсно всі заборони подолані, все, що було притлумане, воно вивільнене, і в результаті ми опиняємось в вакуумі. Ну, власне, що таке імплозія? Це протилежність експлозії, тобто от не вибух, а от вибух всередину, тобто от схлопування. І це порожнече, і далі дійсно нема куди рухатись. Але водночас, а яка альтернатива була цьому? Тобто,
дотримання законом.
Ну, тоді література стає неможливою, вона стає, тобто, нудною, сумною, вона втрачає...
Ну, як, вся стара грецька драма, якась давньоримська, вона вся дотримувалася таких законів драматургії, все було чітко, сонети писалися у відповідності до строгих законів, там все було розписано, треба було цьому навчатися.
Ну, я думаю, тобто, якби всі так вже дотримувались всіх приписів, то навряд чи би, скажімо, от, міф про Едипа був би важливим для Ніцше чи для Фройда. Тобто, от, якщо ми говоримо про от, класицизм, тобто, то безумовно форма важлива і приписи щодо форми, вони дотримуються і дотримуються неухильно. Проте, скажімо, знову ж таки, якщо ми беремо давню елінську культуру, то тут важливі зовсім інші речі. Тут важливий титанізм, важливе діонісійське начало. Тобто, знову ж таки, тобто все те, що виривається, і що потім вже, якщо ми я вже постійно вже згадую Ніцше, згадаю його ще раз, що потім вже в сократівську добу так само було забуте і притлумлене, піддане забороні. І, власне, тобто з цього... Якщо ми знову ж таки згадаємо, ніж з цього почався і занепад і елінської культури, і взагалі західної культури в цілому.
Чи не здається тобі, що взагалі оці всі прагнення до порушення кордонів, воно просто веде до саморуйнування? І тих, хто їх порушує, вони просто руйнують і себе, і свою творчість, і, власне, не дотримуючись цих законів, літератури, мистецтва, вони просто зникають.
Безумовно, тобто кінцевою точкою оцього всього порушення, тобто, ну, в культурі це імплозія, а от на рівні там якогось конкретного автора, то це саморуйнування і самознищення. Але знову ж таки, то якщо згадати Де Сада, одного з улюблених авторів Батая, то одна з його героїнь так і каже. Тобто, нехай для мене навіть плаха стане троном сластолюбства, і я мрію, щоб в кінці, тобто, коли я знищу всіх своїх жертв, тобто і я теж піддалася тим всім тортурам, я так само загинула, і щоб руйнування, яких я спричинила на цьому, не зупинилися на мені, а тривали і далі після моєї смерті. Тобто це своєрідний, знову ж таки, так, це самознищення, але це водночас і момент вивільнення, момент звільнення, абсолютної свободи. І повернуся до однієї з своїх тез, так, це трагедійність людського буття в тому, що заборони є, і їх треба долати, якщо ти хочеш відбутись, у термінах Батая, якщо ти хочеш відбутись як от автор, так? І водночас це все веде до самознищення, так чи інакше. Ну, тобто, як це в Де Сада прописано, знову ж таки, текстуально, до морального та якогось. Бо досвід, зрештою, досвід божевілля – це теж досвід, це теж індивідуальний досвід, ще раз процитую Батая. можливо, тільки пізнати. Ну, як і будь-який містичний досвід. Власне, тобто, повернуся ще до однієї своєї. Батай, коли соціології саме займалися цими містичними індивідуальними досвідами, яких неможливо передати, вони займалися сакральними. Знову ж таки.
У 1947 році вийшов маніфест Джана Поль. Там філософ стверджував, художня критика має право на існування, тільки якщо в ній чітко визначена політична. У своїй книжці «Література і зло» Батай заперечує цю позицію. Чи актуальна ця боротьба сьогодні? Обов'язково зазначати свою політичну позицію.
Як писав Фет, тільки пісень не треба. Це щодо цієї кому і як, і що, тобто винна література.
Тут
критика. Література є буквально букватура, да? Тобто все те, що написано літерами.
А також про ангажованість. Ще висловлювався, що будь-який твір він все одно буде ангажованим. Чи це Сартр казав?
Багато хто так казав. І певна рація тут є. І що з цього можна вичленити, це те, що чим більше можливих ангажувань, тобто наявні, да, тобто як можна витлумачити твір, чи художній твір, чи критичний, тут це не так важливо, тим він цінніший, тобто можливість от цією широтою інтерпретацій. Якщо ж в творі все заявлено одразу, і він ангажований лише якось вузько, тобто, то це інструмент якоїсь поточної кон'юнктурної політичної боротьби, і він залишається тоді впаяним в свій час в якусь свою в дискусію. Скажімо, зараз, якщо ж повернутися до цієї суперечки Сартра і Батая, то зараз Сартр, він такий доволі, може, і ширше відомий, і ширше популярний, але це, знову ж таки, популярність в таких колах, умовно кажучи, які не надто продукують якусь нову, тобто рефлексію, нову думку. Батай, він же залишається популярним, ну, і навіть подивитися на історію французької думки, тобто саме там, де традиція філософування, тобто вона мала продовження. Не обов'язково рефлексивного, тобто філософування, а й цього, знову ж таки, містичного.
А ми побажаємо нашим читачам уважніше знайомитися із творчістю, із книжками Жоржа Батая. На цьому наш подкаст закінчено. Дякую тобі, Воно, що ти прийшов, підтримав такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення.
Ми зустрінемося з вами наступного тижня.